Публиката во преполната арена Род Лейвер и милионите гледачи широм светот вчера го видоа поразот на бранителот на титулата Новак Джокович од Денис Истомин со 3:2 во сетови. Дуелот траеше скоро 5 часа, а дека ќе биде неизвесен и драматичен, се виде веќе по првиот гейм кој траеше неверојатни 16 минути. Истомин вели дека не ни сонувал дека ќе победи на дуелот против Джокович.
Sometimes you have a good feeling, sometimes you're not good feeling, so you know the body also, but at this moment it was everything is good, you know. It was a body and emotional and the game was in one, you know, in the best effort. So I didn't do a special preparation for this match or for other part.
Тоа е првпат од 2008 година Джокович да не стигне до третото коло на еден Grand Slam турнир. Тој вели дека не го очекувал тоа.
I started the season very well and again, it's a tennis match. You know, on a given day you can lose. I mean, it's you know, it's nothing is impossible. I mean, you know, there's over 100 players playing in the main draw and I guess the quality of tennis it keeps rising each year. Everybody becomes more professional, more, I guess, they improve, they get better on the court, and it's, can I do? I mean, I did try my best till the last shot, but it didn't work.
Од другите резултати во машка конкуренција, младата германска звезда Александар Зверев го победи американецот Фрэнсис Тиафо со 3:0 во сетови. Во следното коло тој ќе игра против Надал, кој пак беше поуспешен од Маркос Багдатис, совладувајќи го исто така со 3:0 во сетови. Американката Серена Вилијамс е поблиско до освојување на рекордната 23-та Grand Slam титула после победата над Луси Сафарова од Чешка со 2:0 во сетови. Вилијамс вели дека како што тече турнирот, таа се подсетува себе си каква што сака да биде.
To me it's being a champion, you know, but not only by the way I play, but the things I do off the court as well. So I know that being serene on the court is in a way being calm, which is in my name, but in a way, and then always having that fire as well, and I think most of all being confident, and I should be confident because there's no other Serena. I mean, I'm Serena. Maybe there's another one, but she's not in tennis.
Австралијанката Дарија Гаврилова успеа втора година поред да се пробие до третото коло. Таа славеше против Ана Конјухо од Хрватска со 2:1 во сетови. Меѓутоа, турнирот заврши за Ендрю Вајтанен после поразот од Хрватот Иво Карловиќ во 3 сета. Победникот Карловиќ вели дека младиот австралијански тенисер има шанси во иднина.
Yeah, well, he was really good. I think that his serve was really good. I mean, he lacks a little bit variety in it, but it was pretty quick, and also his strength is his forehand. It was like if he have time, he is striking it really hard and well.
Турнирот исто така заврши и за Джордан Томсон, кој загуби од австрилецот Доминик Тием со 3:1 во сетови. Светскиот рекет број 8 доминираше во поголемиот дел од надпреварот, освен во третиот сет, кога австралиецот го доби со тај брейк. А на петиот ден од турнирот, бранителката на титулата во женска конкуренција Анжели Кербер денес ке игра со Кристина Плискова од Чешка. Австрийката Ешли Барти ке се соочи со германката Лиона Бартел, а Венус Вилијамс ке игра со Јинг Јунг Дуен од Кина. Во машка конкуренција, дел од поинтересните дуели се Стен Вавринка против Виктор Труицки, потоа Роже Федерер ке игра со чехот Томаш Бердех, а јапонецот Кеј Нишокори со словакот Лукас Лацко. Енди Мари ке игра против американецот Сем Квери, додека Бернар Томич ке се обиде да го совлада британецот Дон Еванс. Покрај тенисот викендов ке се игри 16-тото коло во А лигата. Синоќа Мелбурн Сити го совлада Сентра Кос Марене со 2:1 со головите на Тим Кејхил. Вечерва игра Сидней ФС и Аделајд Јунајтед. Утре пак се играат две средби: Велингтон Феникс, Брисбен Ро и Перт Глори, Мелбурн Виктори. Во недела е последниот дуел од 16-тото коло помеѓу Вестерн Сиднеј Вондерерс и Ньюкасл Џетс.